Divadlo v Podkroví.
Dobrý večer, dámy a pánové, milí hosté. Já vás jménem Klicperova divadla vítám tady v Podkroví, kde mým dnešním hostem bude Ladislav Herián. Zároveň přeji příjemný poslech posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem Krištof Bartoš, nový člen souboru a budu dnešní večer moderovat.
Fighting for when it's not worth dying for. Does it shake your bread away and you feel yourself suffocating? Does it the pain wait out to pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You in ruins. 121 guns, lay down your arms, give up the fight. 121 guns, two of your arms into the sky, you and I. When you edge the end of the road and you lost all sense of control, when your thoughts have taken their toll, when your mind breaks the spirit of your soul, your fate walks on broken glass and the hangover doesn't pass. Nothing ever deals to us in the ruins. 121 guns, lay down your arms, give up the fight. 121 guns, two of your arms into the sky, you and I. Did you ever live on your own when you burned down the house and home? Did you stand too close at the fire like a liar asking for forgiveness from the sun?
Tam takové solo na kytaru, které neumím. Je to taková sáhodlouhá píseň, ale už brzo skončí.
Sky, you and I.
to opravdu skončilo.
Tohleto je můj první rozhovor, tedy samozřejmě, že už jsem mluvil se spoustou lidí v životě, se spoustou lidí i velmi moudrých třeba, ale tohleto je první rozhovor takhle veřejný, takže se vám omlouvám předem za všechny přebrepty a otázky třeba nevhodné nebo vyloženě blbé a omlouvám se především Láďovi. Tak abych ho představil pořádně. Láďa Herián je tedy v dobrém slova smyslu nonkonformní katolický kněz, salesián tedy, zároveň je pedagog, taky autor hned několika knih, dvě z nich mám tady sebou, taky je milovníkem hudby, sám hudebníkem, rockerem, undergroundákem, troufnu si říct, a spoustou dalšího, na to třeba přijdeme během našeho rozhovoru. Tak Láďo, já tě tady srdečně vítám u nás v Hradci.
Dobrý ahoj. Večer, Krištofe, ahoj. Dobrý večer vám přeji.
Možná vám přijde zvláštní, že Láďovi tykám. Není to úplně běžné, aby mladíček takhle tykal o generaci a půl staršímu knězi. Ono je to proto, že my se s Láďou známe už hodně dlouho. Láďa mě pokřtil na jaře roku 2002 v Českých Budějovicích, když tam ještě působil spolu se zbytkem mojí rodiny. A od té doby jsme se viděli ještě několikrát v Praze, mimo jiné třeba na demonstraci na podporu lidských práv v Tibetu. To, když byl v Praze na Hradě šéf čínských komunistů Si Jinping, což byla veliká legrace. Ale nejsem tady proto, abych mluvil o našich společných zážitcích, nýbrž abych se pokusil Ladislava Heriána, inženýra a doktora, je to tak, abych se ho pokusil vystihnout v celé jeho šíři. No tak Láďo, ty jsi tedy knězem, salesiánem. Co je to kněz, to je nám všem jasné, ale já bych se tě rád zeptal, co to znamená být salesiánem a jak se salesiánský kněz liší od tradičního českého faráře.
Když se na mě podíváte, tak nemám kolárek. Protože náš zakladatel Don Bosco řekl, že naším řeholním oděvem, že budou vyhrnuté rukávy. Jo. A Don Bosco to byl turinský kněz, který žil v letech 1816 až 1888, když on byl mladý kněz a hledal, jako co by dělal v životě, jak by to svoje kněžství realizoval, tak on měl takového duchovního vůdce Dona Kafasa, který je taky světec, a bylo to v době průmyslové revoluce, kdy se Turin rozvíjel, a zároveň to bylo v době po napoleonských válkách, kdy byl ten venkov v Piemontu, což je ta oblast, kde Turin je, tak byl velice chudý, takže rodiče, aby ty svoje děti nějakým způsobem přežili tu dobu, tak je posílali do toho Turina, ať se tam nějak chytnou. No a tam se stávali ti kluci, že jo, oběti takových těch různých podnikatelů. Don Bosco to viděl, tu situaci spoustu, jak byl ve vězení, tak pochopil za pomoci toho Dona Kafasa, že musí pro tady tyto kluky něco dělat. No a takže začal je zhromažďovat. Nejdřív si s nima jenom hrál, aby si získal jejich důvěru, a později začal je i vzdělávat, ubytovávat, vyřizovat jim pracovní smlouvy a tak dále. Pak zjistil, že to nemůže dělat sám, tak založil takovou řeholní kongregaci. Nazvali Salesiáni, protože se inspiroval spiritualitou svatého Františka Saleského. Je nás asi 16 tisíc a v celém světě, ve všech zemích skoro jsme. A u nás v naší republice je nás asi 130. A naším posláním je, že se věnujeme mladým lidem, mládeži, ale taky misím, ale taky médiím a taky lidovým vrstvám. To tak Don Bosco chtěl, takže to znamená být salesiánem. No.
Takže být salesián taky znamená, že máš na sobě tričko z festivalu Trutnov s nápisem Kafka didn't have a lot of fun, že sebou nosíš kytaru, na ně hraješ, že se kamarádíš s lidma z undergroundu a tak podobně. To je v souladu s odkazem Dona Bosca.
Jo, tak každý žije tak, jak umí. No já nevím úplně, jestli je to v souladu, ale ale aspoň mám tady salesiánský kříž. Má každý salesián, tak to v souladu určitě je, ale to ostatní už nevím, ale doufám.
Tak teď už víme o salesiánech aspoň něco. Ale řekni nám, jak jsi se salesiánem stal ty? Nebo kudy vlastně vedla tvoje cesta k víře a cesta k tomu stát se knězem?
Moji rodiče byli pokřtěni a jako děti chodili do kostela. Tatínek se narodil roku 26 a maminka 37. Ale oni potom už jako dospěli, ta jich, aspoň u nás na vesnici, ta jich generace do kostela nechodila. Jenom takový ti fakt někteří. Ale ta jejich generace ještě nechala své děti pokřtit a zajistila jim první svaté přijímání. Takže já jsem tady tento komfort, tak to mě oni zajistili, že mě přihlásili do náboženství ve druhé třídě základní školy a nechali mě jako dítě pokřtit. Ale sami do kostela nechodili, ani jsme se doma nemodlili, to vůbec u nás nebylo téma, o Bohu se nemluvil.
Taky to bylo za totality, že?
Za totality.
A
pak mě, asi do páté třídy mě nechali chodit i do kostela a pak mi to zakázali ze strachu, že se nedostanu na střední školu, protože za totality to tak bylo, že kdo dochodil do kostela, tak nemohl jít na střední školu. A já jsem měl samé jedničky a rodiče, kteří byli jenom obyčejní prostí dělníci, tak chtěli, abych měl vzdělání, tak prostě mi to zakázali, no. Jenomže to už bylo ve mně semínko zase to, protože u nás byl salesián Patr Josef Novosad, který mě fascinoval a já, když mě bylo 16, tak jsem pochopil, že chci být knězem. Že nic jiného v životě nechci dělat. A Patra Novosada jsem vyhledal, který mezi tím byl už dávno od nás pryč, přeložený do jedné vesničky Beskydech. Tam jsem mu to řekl. No a on řekl, ano, budeš knězem, ale tajným. To jsem ještě nevěděl, že on je tajný profesor filozofie. A krátce na to jsme začali studovat filozofii a on mě postupně seznámil a zatáhl mezi mladé tajné saleziány v Ostravě, protože já jsem studoval střední školu v Ostravě a tak vlastně jsem se stal postupně saleziánem, tedy členem zakázaného řeholního řádu oficiálně, ale ve skutečnosti to všechno fungovalo prostě velice živě. No.
Jak vypadá takové tajné studium? To asi člověk nedostane žádný diplom, nebo...
Nedostane diplom, ani se nevedou žádné dokumenty o studiu. S Pátrem Novosadem jsem studoval já jenom individuálně, že jsem dostal skripta, to byl nějaký starý cyklostyl ze nějakých 40. no 30. let, ty pamatuju, to byla logika, kritika, noetika, jako ty aristotelsko-tomistické filozofické traktáty. Pak ale třeba kosmologii, tak to jsme byli taková skupinka, že jsme přijeli tady do Prahy, tady nám to v jednom bytě přednášel jeden salesián. Pak třeba teologii, co jsem studoval s Paterem Zvěřinou, to bylo tak, to bylo v Brně, že pokaždé, já už nevím, jedno za měsíc, dva, tak on přijel, pokaždé to bylo v nějakém jiném bytě, tam se sešlo 30 lidí, on nejdřív zkoušel, ty, co se chtěli nechat vyzkoušet, pak přednášel, dostali jsme skripta na cyklostylovaná. Pak další taková forma byla, že my jsme byli taková skupinka mladých salesiánů a jezdili jsme jeden víkend, měsíci jsme měli přednášky z morální teologie a to bylo po celé republice, jsme jezdili po farách nebo po nějakých místech, kde to bylo domluvené a přijel za náma ten profesor a tam nám celý víkend přednášel. Tak to fungovalo, já jsem tak studoval 10 let, no ale to mi bylo hobby platné.
K tomu si ještě vystudoval... Tuším nějakou průmyslovku, nebo stal se s inženýrem, to vím.
Ano, nejdřív stavební průmyslovku a potom vysokou stavební v Brně. A to byla taková kamufláž, že jo? My jsme vlastně, jsme byli tajný kněz a ti naši představení chtěli, aby všichni tajní kněží, aby měli nějakou oficiální vysokou školu. A asi možná, aby i vlastně jako tím systémem pravidelného studia na vysoké škole, aby se nám nějak strukturovalo to myšlení jako tím vysokoškolským způsobem, tak abychom měli jako i ten vysokoškolský, tu formaci, třeba být nějakou civilní vysokou školou, tak já jsem se stal stavebním inženýrem, ale ve skutečnosti jsem byl tajný řeholník, který studoval tajně filozofii a teologii.
A měl jsi zároveň někdy i světské zaměstnání po tom, co jsi
vystudoval? Jo, pak když jsem vystudoval, pak jsem dělal v panelárně. 3 roky jsem nejdřív tam nastoupil jako dělník a potom jsem dělal technologa, v Brně to byl, v Brně Líšní, no.
Ladislav Herián.
rozhlas Hradec Králové.
Stále posloucháte Český rozhlas, kde hostem divadla v Podkroví je Ladislav Herián. Když jsme na divadelní půdě, tak se tě chci zeptat, jaký máš vztah k divadlu.
Rád třeba, já mám hrozně rád operu, jo, tak i když třeba mám rád metalovou hudbu třeba, ale mám rád i operu, a tak jsem byl víckrát na opeře, než asi na činohře, no.
Tobě se podle mě docela dobře daří skloubit duchovní rozměr mše svaté s duchovním rozměrem hudby, třeba současné populární hudby. Ty máš třeba hrozně rád kapelu U2. Proč právě tahle kapela?
U2 jsou moji vrstevníci a já ji vlastně sleduju dlouhodobě od mého mládí, tu kapelu. A jako skoro neznám kapelu, která by hrála tak dlouho ve stejném složení, která by neměla žádné skandály. Já bych řekl, že to jako něco svědčí o té kvalitě, lidské kvalitě těch lidí. Jo? Tak já jsem samozřejmě kněz, že jo? Tak jsem křesťan. Ty 300 kapely jsou křesťané, ale jsou takovými křesťany podle mého gusta. Jo? Jejich druhá deska se jmenovala October, která je taková jakoby nejvíc, řekněme, křesťanská. A oni byli členy jednoho společenství, které se jmenovalo Shalom, a nějaký vůdce toho společenství jim řekl jako buď to křesťanství, nebo ta hudba. Buď to společenství, nebo hudba. Vyberte si, ale ne obojí. A oni si vybrali tu hudbu tehdy a to jejich křesťanství není bigotní, jo, nebo vlastně to nejvíc vyjadřuje jedna věta. Třeba Bono říká na otázku, který biblický verš je jeho nejoblíbenější, tak on říká "Thy will be done on earth as it is in heaven", což je z Otče náše, buď vůle tvá, tak jako je v nebi, tak ať je i na zemi. Jo? A takže se snažím přinést trochu toho nebe na zem, on třeba říká. Ale mi se právě to jejich křesťanství líbí, to je křesťanství pojato jako mystérium, jako tajemství, do kterého člověk vplývá a nikdy nebude na konci. Jo. Mi se líbí ta poetika těch textů třeba, mi přijde, že to je fakt opravdu vrcholná poezie, protože já mám rád poezii a podle mě nejduchovnější literaturou je pro mě poezie. Jo.
No taky a... jsi řekl, jestli se nemýlím, že Ježíš byl především básník.
Ano, ano, no. Já bych to řekl tak. Jeden německý autor, který se jmenuje Heinrich Zimmer, už umřel v roce 43, to byl historik a indolog, tak on řekl, že existují tři řády věcí. Věci prvního řádu jsou ty nejkrásnější věci, o kterých nemůžeme vůbec nic říct. Ty mohou být jenom zakoušeny. Pak jsou věci druhého řádu, to jsou ty věci téměř nejkrásnější, o kterých můžeme mluvit jenom v metaforách. A ty metafory zůstávají téměř vždy nepochopeny. A pak jsou věci třetího řádu, to jsou ty, o kterých běžně mluvíme. Jo? Skutečnosti jako Bůh nebo Boží království nebo něco takové, co o tom můžeme říct? O tom nemůžeme vůbec nic říct, to lze jenom zakoušet. Jo? A dá se o tom mluvit jedině v metaforách. Proto Ježíš mluví v metaforách, protože se snaží zprostředkovat zkušenost s tím, o čem se vůbec nedá mluvit. Třeba za mnou dneska byla asi 30letá paní nebo slečna, která mi včera volala, že umře a že by chtěla se mnou mluvit, že ví, že umře. A přijela z Jindřichova Hradce. Ona říká, že nevěří, že nevěří v Boha. A úplně fantastický hovor jsme měli, asi hodinu a půl skoro. A ona skutečně asi umře, ale bavili jsme se o Bohu způsobem, jakým se třeba nebaví o Bohu v církvi. Náboženství je taková potvora. Náboženství se ty věci prvního řádu, o kterých se nedá nic říct, tak se snaží jakoby zpředmětit, zdefinovat, zhmocnit, udělá z nich věci toho třetího řádu a vydává je za ty věci prvního řádu. A to je velké neštěstí, podle mě. Jo? Pokušení každého náboženství, které si pak jako není vědomo těch svých limitů. A proto Ježíš byl básník. Jo? Když se podíváme na Bibli, tak...
Protože uměl z věcí třetího řádu naopak udělat věci prvního řádu, nebo ne? Dělal to opačně, než to kolikrát dělá církev, teda provokativně řečeno.
Jo, jako když se podíváme na Bibli, tak Bible je vlastně v podstatě, já nevím, z jedné poloviny poezie nebo ze dvou třetin, jo. Žádné náboženství nemluví v nějakých definicích. Náboženství jsou příběhy, pohádky, básničky nebo, že jo, výroky. metafory, přirovnání, jo, tak protože se nedá mluvit o tom jinak, než tak. To je prostě jazyk, který je jako vlastní náboženství, a proto Ježíš musel být básník, no.
No on, Ladislav Herián, náš dnešní host, je mimo jiné taky vynikající biblista, tedy vykladač Bible, jak já tomu rozumím. Ale kdykoliv jsem tě slyšel mluvit dopodrobna o Bibli a vykládat opravdu konkrétní biblické verše po svém, tak mi to otevřelo nový pohled na tu věc. Vraťme se možná maličko zpátky k tvojí životní dráze. Já jsem zachytil v médiích opakovaně, jak ses vyjadřoval k takzvané uprchlické krizi. A mně tvoje názory na tuhle tu věc připadaly o to cennější, že jsi sám zažil situaci, v jaké se ocitne exulant. Ty jsi emigroval v roce 87 do Říma.
Tak já jsem emigroval, protože jsem chtěl jít do misí, chtěl jsem se stát misionářem a stal jsem se členem římské provincie, která měla misie na Madagaskaru. Takže když jsem přišel do Říma, tak jsem si myslel, že mě vysvětí na kněze a že budu moct jít na ten Madagaskar. Jenomže jsem neměl ty dokumenty o studiu, které se nevedly, takže mi řekli, hol tochu, nemáš dokumenty, budeš muset začít asi studovat znovu. Tak jsem prostě začal studovat znovu a do těch studií přišla revoluce. A po revoluci mi řekli představení, abych se vrátil zpátky. No takže já jsem tam 10 let, z těch 10 let, tak jsem 9 let studoval a u toho pracoval a 1 rok jsem jenom pracoval. Ty univerzity, na kterých jsem studoval, tak oni jsou papežské univerzity, ale já jsem studoval filozofii na univerzitě papežské, která se jmenuje Urbaniana, což je univerzita pro misionáře z celého světa. Pak teologii jsem studoval na papežské Salesiánské univerzitě a pak biblistiku jsem studoval na papežském biblickém ústavu. Pak jsem rok pracoval jenom s dětma od rána do večera a to byl rok 89-90 a potom jsem studoval a u toho jsem chodil pracovat s těma dětma do těch salesiánských středisek.
Kolik celkem umíš světových jazyků?
Postupně čím dál míň právě.
Tak když jsi na tom byl nejlíp, kolik jsi jich uměl?
No jako když člověk chce dělat biblistiku na té prostě špičkové úrovni, což vlastně ten papežský biblický institut je vlastně jako ta top biblická škola světová, tak musí umět všechny jazyky. Všechny světové jazyky musí umět. To znamená, aspoň číst v nich musí umět. Takže italsky jsem, že jo, to, tak to člověk umím, protože je to v Itálii, pak německy jsem se naučil, anglicky, francouzsky. No a španělsky jsem se nenaučil mluvit, ale můžu v tom číst prostě, no. Ale vlastně jako tím, jak ty jazyky člověk nepoužívá, tak postupně zapomíná, ale číst můžu ve všech, no.
Teď mi teda, promiň, to je možná opravdu pitomá otázka, ale mě vždycky zajímalo, jak se takový kněz vlastně živí.
Čím já se živím?
Dostáváte vůbec nějaké peníze?
Já se živím jako učitel a kněze dělám ve volném čase. Od církve nedostávám žádný plat. Když mi někdo něco dá, když ho se zdám, nebo když mám nějaké exercicie. Oni mají lidi různé možnosti, ale v podstatě mi vždycky něco dají. Jako no. Což jsem samozřejmě vděčný. No.
To je moc zajímavý, to jsem vážně netušil, no, že to takhle. No tak tímhletím bych ukončil první blok otázek a poprosil bych tě moc, jestli bys nám zase nezahrál.
Dobře, chviličku.
Já si to nějak sesumíruju v hlavě.
Tak já vám zahraju jednu písničku, která její autor řekl, že to je píseň komunistická. To se tak ke mně hodí. Ke knězi. Ale píseň komunistická, jako protože taková píseň o ráji, to je prostě, no, tak to je vlastně taková utopie, jo. Ale ta utopie, ta jedno, doufám, že bude. A on, můžete to zpívat taky, to je taková odrhovačka, jo, slavná celkem, jo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Imagine all the people living for today. Whoa. Imagine there's no countries. I wonder if you can. Nothing to kill or die for. A brotherhood of men. Imagine all the people living life in peace. Why? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. It isn't hard to do. No need for greed or hunger, and no religion too. Imagine all the people sharing all the world. Why? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one.
Thank you.
Tak, to byl opět Ladislav Herián a jeho hudební produkce. Tak, jak bývá zvykem na mši svaté, když slouží, anebo třeba na festivalu v Trutnově, kde pravidelně bývá, kde hraje a kde taky slouží mši svatou. Jak ses dostal k tomu, že hraješ a vystupuješ na Trutnovském festivalu?
Začal to v roce 2006, ale on ten festival, on je vlastně specificky tím, že tam ty bohoslužby bývají a bývaly tam dřív, než jsem tam začal já je mívat. A já jsem se tam do toho dostal tak, že v roce 2000 v Brně jedna velká postava, Jaroslav Erik Frič, což je brněnský básník a nakladatel a výborný člověk. No, on tam organizoval takové festivaly čtvrtky na skleněné louce a v rámci toho čtvrtku jednoho, který padl na 17. listopadu, tak tam měl takovou besedu, kde byli různí lidi pozváni a jak hodnotili tu dobu, kterou jsme urazili od toho listopadu 89. No a já jsem se tam objevil a Ivan Martin Jiros, který tam tehdy taky byl, tak mě nutil, abych já byl za tím stolem místo něho. To byl takový kulatý stůl nebo panelová diskuse, nebo jak se jmenovalo. A já jsem nechtěl. Nakonec to dopadlo tak, že jsme tam byli oba a ještě nějací další lidi. A tehdy tam byl taky Martin Věchet, který je hlavní organizátor tady toho festivalu v Trutnově, a když mě tam viděl a slyšel, tak mi pak řekl, jestli bych tam mohl mít bohoslužbu taky. A já jsem to pojal způsobem, že jsem se stal vlastně postupně takovým tím jakoby festivalovým knězem. A mám tam těch bohoslužeb při tom festivalu několik. Otvírám ten festival bohoslužbou taky, i když ten festival v loni nebyl. No.
Tak snad to dobře dopadne, no. Takový festival s nádhernou tradicí by měl mít svoje místo tady. Já bych se tě chtěl zeptat na něco jiného. Ty jsi zmínil Ivana Martina Jirouse, alias Magora. A já jsem slyšel, že tě s ním pojilo osobní přátelství a ty jsi sloužil za Magora zádušní mši, si ho pohřbil. A chtěl bych se tě zeptat, jak jste se s Magorem seznámili, že on je jeden z mých idolů, teda, musím říct.
Tak já si myslím, jako, že to slovo osobní přátelství podle mě jako, já bych to tak nenazval, jo, to je prostě neúměrné, jo. Martin byl tak obrovská postava, já jsem byl jenom vděčný, že jsem ho mohl poznat a že jsem se mohl kolem něho motat, že jo. A to, že jsem kněz, tak to bylo pro, myslím si, že to bylo pro Martina důležité, protože on byl hluboce věřící katolík. A on měl úctu ke kněžím, jo. A když nějaký kněz nebyl dobrý kněz, ho zklamal, tak jim to dokázal taky natřít prostě, protože to byl takový člověk hodně čistý a přímý, že jo. Takže vlastně i s Martinem jsem měl možná díky tomu, že jsem kněz, jakýsi možná jiný vztah, než bych měl, když bych nebyl kněz, ale neumím to posoudit, no. Tak jak jsem se seznámil s Martinem, já jsem o něm jenom slýchával za totality, já jsem byl tajný řeholník a my jsme se nesměli stýkat s disentem ani s undergroundem, my jsme to měli zakázané, protože jsme byli přísně utajeni a pracovali jsme s dětma a my bychom ty děti dostali do průšvihu, kdyby nás prostě objevili estébáci, takže ne, byli opravdu hodně utajeni a takže jsem jenom o undergroundu a o plastikách a o Martinovi slyšel, jo. Teprve, až když jsem se vrátil z emigrace, přišel jsem do Prahy, seznámení proběhlo tak, že to si pamatuju v kině Aero na promítání filmu Nosferatu, to je takový němý film, že jo, slavný, při kterém tu hudbu obstarávala naživo kapela DG307 a Pavel Zajíček četl ten text. Tak tam Martin prostě přišel, nebo tam byl, no a teď mi říká, já jsem taky katolík, tak si dáme panáka. Pokud někdo chce poznat, kdo byl Martin Jirós, tak stačí, když čte jeho poezii. Jeho poezie je vlastně, to je přesně on, jako to všechno ostatní, co se o něm říká. Já nevím, že byl sprosťák a alkoholik a násilník, výtržník a exhibicionista, to jsou všechno.
To je v té poezii taky, ale ne všude.
No, ale není to ta podstata té jeho osobnosti. Jeho podstata je, že to byl citlivý, krásný, hluboký, zbožný člověk. Jako.
Samotný. Poets of the loudness.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Divadlo v Podkroví a naším dnešním hostem je známý salesiánský kněz Ladislav Herián. Máš ty strach z islámu jako náboženství, nebo máš strach z poislámštění Evropy někdy v budoucnosti?
Já v žádném případě. To prostě přijde absurdní. Když se podíváme na mapu, Blízký východ není tak daleko od nás, potom Afrika jako od Evropy, že jo? Potom Afrika severní, že jo? Taky není moc daleko od Evropy, tak jsme tak jako obklopení, řekněme, jako tím islámem. Ale mně přijde, že vlastně není ani tak důležitý ten islám. My jsme spíš obklopení vlastně jakoby chudým jihem, jo. Chudým jihem, kterého sužuje nedostatek vody a sužuje ho bída, že jo. Mně přijde, že vlastně jako není vůbec nějaké nebezpečí nějaký islám. Je nebezpečí ta chudoba. Vlastně přece se nemůže přestěhovat do Evropy celá Afrika a celý Blízký a Střední východ. Jo. My, bohatý západ, musíme pomoci vlastně tomu chudému jihu. To je vlastně to hlavní. A mi přijde jakože islám, jakože v tom nehraje vůbec žádnou roli. Jo. Tak já jsem žil v Itálii, což je jako multikulturní společnost. Poznal jsem tam všechna možná náboženství. Kamarádil jsem s různýma muslimama. Já nemám jako s tím problém, jo. Já nemám problém s tím, když budou u nás jako v Česku žít muslimy. Já mám i třeba studenty muslimy. To já...
Na Jaboku. Prostě
na Jaboku, jasně. Já s tím já vůbec problém nemám. Já mám
A tím se dostáváme k otázce, v čem se podle tebe, protože já se tě na tyhle ty věci ptám především jako duchovního, jako kněze, jestli si myslíš, že se vlastně islám nějak bazálně od křesťanství liší ve svojí podstatě?
Jako ve své podstatě se určitě liší, ale já si myslím, že to není úplně to ta hlavní otázka. Jo? Já to trošku odpovím na to jinak, jo.
Dobře.
Já jsem potkal na jednom festivalu v loni, nebo možná už před 2 lety, jednoho australského křesťana, který se jmenuje Dave Andrew. Ho přiletěl z Austrálie se svou ženou a on říkal svůj životní příběh. Oni byli celkem bohatí mladí lidi. Když s tou ženou se vzali v té Austrálii, tak dostali od rodičů dům. A otevřeli si Bibli, uvařili si čaj a hledali pro sebe nějaké boží slovo do toho jejich života. A padl jim zrak na místo, kde se říká, kdo chce-li mě kdo následovat, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a následuj mě. Tak oni řekli, ano, to je slovo pro nás. Prodali normálně ten nový barák i s tím červeným mixerem, který si ona přál jako svatební dar. Ty peníze rozdali, jenom z nějakou části prostě odešli do Afghánistánu. A žili tam v jakési malinké komunitě mezi muslimy a pracovali, pomáhali tam muslimům, jo. A dělali to do té doby, než tam vpadli Rusové a prostě tak museli vlastně utéct. Pak to tež dělali v Indii a on zasvětil vlastně svůj život takovému dialogu mezi křesťany a muslimy. A on žije, myslím, v Melbourne, nebo kde to žije, tak tam spolupracuje s australskými muslimy. Oni mají takovou podobnou organizaci, jako že katolíci u nás mají charitu, nebo evangelici mají diakonii, nebo adventisti Adru, tak muslimové tam mají taky takovou sociální organizaci a pomáhají muslimům po celém světě, zejména tady těch rozbitých zemích prostě. No a on jezdí po světě a říká, on vydal takovou knihu, která se jmenuje The Jihad of Jesus, Ježíšův džihad, jo. A on tam říká v té knize, že to slovo džihad znamená boj. Je vyšší džihad a nižší džihad. Ten vyšší džihad je duchovní boj a nižší džihad, tak to je boj jako za sociální práva. Ten může být buď ozbrojený nebo taky duchovní, jo. A teďka on říká, ten Ježíšův džihad je ten vyšší džihad. A vyjádřením toho Ježíšova džihádu, tak jsou blahoslavenství. To je Ježíšův džihad. Miluj svého nepřítele, prostě hledej nejprve Boží království, nehledej prachy, prostě všechno. Kdybychom toto vzali jako za slovo, jo? To je Ježíšův džihad. A to je cesta k dialogu s muslimem. Pokud ten muslim chce žít, taky on ten vyšší džihad, jo? Ten duchovní boj, protože se jedná o duchovní boj. A teďka, když se vezme Korán, tak všechny ty sury, kromě jedné, tak začínají, já neumím bohužel arabsky, ale je to nějak, hebrejsky by to bylo Bilšemo Elohim, znamená to vyjmenu Boha milosrdného. A to slovo milosrdenství je vyjádřeno slovem rachim. Hebrejsky je to rachum a dodáj rachum, jo? A to slovo rachum, což znamená milosrdenství, tak má stejný kořen jako rechem a to je děloha. Že vlastně podstata Boží je milosrdenství, protože to dává život. Jo? A to je vlastně jediná možná podstata, jakou může být, nebo kým může být Bůh. Bůh je dávání. Že milosrdenství je vlastně dávání. Nebo i život sám je vlastně jako dávání. Jo? No a teďka v tom všechna náboženství jsou si podobná. To je znakem pravého náboženství, bych řekl, nebo pravdivého je, že to náboženství buduje život. A v tom je si křesťanství podobné určitě s islámem. Pokud to náboženství jakoby nebuduje život, pokud se snaží z těch věcí prvního řádu udělat ty třetí a vydávat je za ty první, co, že pak začne náboženství říkat, my máme pravdu, my jsme ti hlavní, že jo? Tak to je vlastně už zneužití toho náboženství a to je vlastně ale lež. Jo? Takže pokud my lidé jakoby chceme soužit na této malinké zeměkouli, tak musíme hledat to, co nás spojuje. Protože pokud budeme hledat to, co nás rozděluje, tak nikdy nepřestanou náboženské války.
Já moc děkuju našemu dnešnímu hostu Ladislavu Heriánovi, salesiánskému knězi, teologovi a kromě toho taky rockerovi a muzikantovi, který nám teďka zahraje naposledy ještě na rozloučenou.
Jo, děkuju vám za pozornost a za trpělivost.
My děkujeme.
Tady ta písnička se jmenuje Every Breaking Wave.
Every breaking wave on the shore, there's the next one, there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you are really there for. Summer I was fearless, now I'm speaking to an answer phone. Like every falling leaf on the breeze, winter would it driven alone. If you go, if you go your way, I go mine. Are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows there's been in love with defeat. Are you ready to be swept off our feet? Let's stop chasing breaking wave. Every sailor knows that the sea is a friend made enemy, and every shipwreck soul knows what it is to live without intimacy. I had a thought the captain voice jsem nějak pokazil. But isn't what you preach. Like every breaking wave on the shore, this is as far as I could reach. If you go, if you go your way, I go mine. Are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows that we in love with defeat. Are you ready to be swept off our feet? Let's stop chasing every breaking wave. The sea knows where other rocks and drawing is no sin. You know where my heart is, the same place yours has been. We know we put the win, and so we end before we begin, before we begin.
If you go, if you go your way, I go mine. Are we so, are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows that we're in love with defeat. Are you ready to be swept off our feet? And stop chasing every breaking wave.
Thank you.
No teeth to damn you when jealous.